ymmärtäessään mua omassa rukouselämässäni siitä, että minun tulee kiinnittää katseeni yksinomaan Kristuksen, hänen kirkkautensa ja katsella kaikkea niin kuin hänen läpi ja hänessä. Olen, ja olemme varmat siitä, että Raamatun sana on totta, koska Jeesus sanoi, tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Lähdetään toisesta päästä niin kuin taivaassa. Mitä siellä tälläkin hetkellä tapahtuu, se on sen arvoista, että me katselemme ja yhdymme tuohon valtavaan henkeen, pyhän henkeen, Jeesuksen Kristuksen palvontaan ja voimaan ja maailmankaikkeuden valtiaaseen ja hänen ajatuksiinsa ja hänen suunnitelmiinsa ja hänen palvontansa ja ylistykseensä. Jos katsomme Johanneksen ilmestystä 4. luvusta ja sieltä loppujakeita, koko luku on sellainen luku, joka voi antaa meille valtavan turvan iloita, riemuita ja ylistää ja odottaa hänen ilmestymistään. Siellä viimeisessä jakeessa sanotaan 11. jae, sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet tuonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Tässä ruuussa puhutaan, olen aikaisemminkin varmasti tästä monta kertaa maininnut, täällä on 24 vanhinta, täällä on Jumalan 7 henkeä ja täällä on 4 olentoa ja siellä on pyhiä ja mitä kaikkea. Valtava riemu täyttää, ylistyksen riemu täyttää tälläkin hetkellä Kristuksen pyhästä voimasta ja vallasta hänen omansa siellä taivaassa. Ja nyt tässä on kysymyksessä alistuminen ja kunnioittaminen, koska sanotaan tässä, että sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman. Siellä ei ole enää mitään voimaa niissä pyhissä enkeleissä eikä kenessäkään, jotka kumartavat Jumalaa. He ovat heittäneet jopa kunnian kruununsa pois tai tavallaan maahan. Eivät he tahdo sitä edes katsella, vaikka se olisi kuinka ihana. Sillä taivaassa emme enää katsele niitä lahjoja, joita Jumala antaa meille. Emme ole niistä kiinnostuneita sillä tavalla, kun meidän katseemme kiinnittyy yksin Kristukseen. Mutta kun ajattelin tuossa mielikuvituksessa, niin kuinka tälläkin hetkellä Jeesus Kristus iloitsee siellä hänen ylistävästä enkeliparvestaan ja pyhistään, jotka siellä jatkuvasti häntä ylistävät ja antavat hänelle kaiken voiman ja kunnian. Hänen elämänsä menee heidän lävitseen esteettä ja kuinka valtava riemu ja rauha ja ilo siellä on tällä hetkellä. Kuinka hän tahtoisi maan kurjien kanssa, niin kuin hän itse sanoo, köyhien kanssa jakaa tämän autuuden tälläkin hetkellä. Kuinka hän tahtoisi. Meillä on Raamatussa paljon jakeita, että Jeesus tuli antamaan ylitsevuotavan elämän. Ja täällä on myöskin seurakunnasta Juuda 24, joskin mennään muutama lehti taaksepäin, siitä kuinka uskovan ja seurakunnan tulee antautua Jumalalle. Tässä ensinnäkin on syytä kunnioittaa ja kiittää Jumalaa 24. jae, mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen. Hänelle ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti. Tässä näemme, että maan päällä on sama sana. Tämä ei ole lupaus, vaan tämä on tosiasia, mihin Pyhä Henki pyrkii ja yhtyy. Tämä on Jumalan sana, iäti kestävä Jumalan sana. Ja meidän tulisi yhtyä tähän ja päästä tähän, että me annamme hänelle kaiken kunnian, majesteetin, voiman ja vallan. Että me anna kenellekään muulle valtaa ja voimaa ja kunniaa. Emme edes pieneksi sekunniksikaan haluaisi siirtyä syrjään. Tietysti me olemme heikkoja, emmekä täydellisiä, mutta tämä on siis se Jumalan täydellisen tahdon tapahtumisen ilmaus, tämä jae, kun sanotaan, että kaikki kunnia, voima ja valta. Ennen kaikki aikoja ja nyt. Siis tämä on nyt hetkeä. Uskon luova virta, se tapahtuu siten, että me katselemme Kristusta ja muutumme hänen muotoansa katselemisella. Me olemme pelastuneet joskus aikoinaan ja tulleet tähän valtavaan elämään. Meidät on siirretty hänen valtakuntaansa ja hän on itse varjellut nyt valtakuntansa ja varjelee koko ajan sen tällä, että me annamme hänelle kunnian, ylistyksen ja vallan. Ja hän on keskipisteenä. Mä näin tuolla Ruotsissa sellaisen, tämän Bolinin luona sellaisen laulun, joka teki minun vaikutuksen. Siellä oli nimittäin valtava risti maassa, ja sitten kun katsoo tarkkaan, niin siellä oli helvetin kuilu oli siinä välissä, ja tämä ristin toinen pää oli täällä puolella tätä kuilua, ja tuolla puolella oli sitten uusi Jerusalem ja valtava ihana näköala taivaasta. Ja tuo risti meni tuon kuilun yli. Ja nyt kun tulin kotiin, niin minä en ole saanut pois silmistäni tuota ristiä. Ja mä ajattelin sitten tuolla matkalla, kun paljon tutkin Jumalan sanaa ja rukoilin ja Jumala puhutteli minua ja mä oikein sain syödä salattua mannaa oikein sydämen täydeltä ja tuntui aivan niin kuin mä en olisi koskaan ennen niin kuin nähnytkään todellisesti siis Jumalan sana niin kuin mä näin tällä matkalla. Mutta niinhän se aina on, kun tulee uutta, niin se tuntuu, että entiset on niin, ettei ne ole paljonkaan arvoisia. Mutta kyllä ne on olleet entiset. Nyt Jumala puhutteli niin kuin tällä tavalla. Minä olen A ja O. Alku ja loppu. Minä olen uskon alkaja ja sen täydelliseksi tekijä. Ja nyt kun mä astun tähän pelastukseen ja mä satun tulemaan sitten tähän helvetin päälle, tähän mustaan paikkaan, niin siinä minulla monta kertaa tulee, että siinä välillä ei olekaan mitään. On kyllä A ja O, on ihana alku, on riemu ja ilo alussa, uskonelämä alussa, mutta sitten tulee lankeemukset. Huomasitteko äsken tätä sanottiin, että mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta. Sitten sanottiin, että hänelle voima, kunnia. Eihän se ole mitään kunnia, jos emme usko, että hän voi varjella meidät lankeamasta. Me emme ole enää synnin lainalla, niin kuin roomalaiskirja 8.2 sanoo, emme synnin emmekä kuoleman lain alla. Se ei hallitse meitä enää. Raamattu sanoo näin, se ei ole lupaus, vaan se on fakta. Se on kerta kaikkiaan totuus meidän elämässämme. Ja tässä on nyt kysymys siitä, tapahtukoon hänen tahtonsa, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Siellä se on 100% käynnissä, mutta myöskin täällä maan päällä. Ja nyt tähän tarvitaan tämä usko. Ja nyt kun hän on A ja O, meille niin helppo ymmärtää se alku ja loppu, että taivaassa on sitten ihana. Alku on ihanaa riemua, mutta sitten se väliaika on siellä sitä omaa ponnistusta ja sitten meidänkin täytyy panna vähän rikkaa rokkaan. Ja sitten kun tulee se pimeä paikka, mihin se risti piiloutuu, sitä ei näe. Ja siinä kun pitää astua sitä ristin tietä, pitää astua sinne taivaaseen, niin tuntuu, haluaisi katsella taakse mielellään tai kuolla pois kokonaan näistä kärsimyksistä, että pääsisi hyppäämään kokonaan tuon kuilun yli, tuon pimeyden, missä me ollaan. Mutta siihen tuleekin sitten usko, joka ylistää siitä, että jalat pysyvät tuolla ristillä. Ja se on varma, että risti ei liiku sieltä pois. Hän ei jätä meitä orvoiksi, hän kulkee meidän kanssamme, hän jatkuvasti pitää meistä kiinni. Meidän heikkouksistammekin, sillä meidän heikkoumme tulee juuri esiin siinä, että kun tulee pimeyttä, kun tulee sellaista ja lankemuksiakin, epäuskoa, niin silloin meillä tahtoo mieli mennä matalaksi ja tulemme hyvin, sanoisinko, epätietoisiksi siitä, että Jumalan armo on meille läsnä ja voi varjella meidät aivan loppuun asti. Tämän kunnian ja voiman antaminen ja vallan antaminen Jumalalle on meidän tehtävä. Ja se on, siihen on annettu meille myöskin voima ja valta, sillä Jumala on varustanut meidät kaikella, mitä hän pyytää meitä tekemään. Hän ei käske meidän tekemään mitään, ettei hän myöskin pukisi meidät sillä sitten, sillä voimalla. Sillä muuten hän ei sana kävisi toteen, että hän vaikuttaa meissä tekemisen ja tahtomisen. Hän vaikuttaa. Hän vaikuttaa meissä kaiken hyvän työn pyhityksen. Hänhän on vaan meidän pyhityksemme. Hän on meidän vanhurskautemme. Ja nyt me menemme siihen, tulemme siihen, että kun me näemme hänet ja hänen valtakuntansa ja mitä me olemme siinä, niin silloin tapahtuu sellainen sisällä sellainen ratkeaminen, että kaikki muut siirtyy syrjään ja ne tulevat voimattomiksi. Muistatte opetuslapset merellä, venheessä, kuinka aallot näyttivät voimallisilta. Niin he olisivat voineet sanoa, että kaikki valta ja voima näille aalloille ja saatanan voimille, jotka meitä saartavat. Sitä hehän pelkäsivät. Olisivat voineet, Jeesus olisi voinut aivan hyvin sanoa heille, että ketä te, kenelle annatte nyt voiman? He antoivat voiman vastustajalle ja pelolle, koska he pelkäsivät ja he osoittivat ei ylistysmieltä ja uskonvoimaa ja se ei ollut varma heidän sydämissään, vaan he alkoivat pelkäämään. No tällaisia inhimillisiä me ollaan, että me aletaan pelkäämään, mutta täällä on valtavat lupaukset, ettei meidän tarvitse. Sitten puhutaan siellä ylistyksestä. Ylistys on uskon elämän suurin ja korkein paikka. Kun ajattelemme nyt, että oikeastaan uskon yläpuolella enkelit ja taivas ylistää Jumalaa, Jeesusta, tapettua karitsaa. Siellä ei enää, se on näkemistä ja sittenkin se on, siellä he ylistävät. Se on korkein muoto, mitä taivaassa voi olla palvoa, siis luodulle. Luodulle se on korkein muoto. Ja sitten Raamatussa sanotaan näin, että Herra asuu kansansa kiitoksessa. Ja muistelemme niitä, Jeesus oli varmasti murheellinen, kun 10 vitalista ja ainoastaan yksi tuli kiittämään. Ja nyt hän asuu tuon yhden kiitoksessa. Minä uskon, että hän ei asunut niissä 9 muussa, sillä he parantuivat ruumiillisesti, mutta eivät hengisesti, eivät sisällisesti. He eivät pelastuneet. Ja minä menen väittämään, ei Raamatussa sanota sitä, mutta minä uskon. Jos kerta ihminen saa pelastuksen, niin se menee myöskin siitä kiittämään Jumalaa. Jos sinä tiedät, että sä oot pelastunut, niin sä kiität Jumalaa. Se on uppiniskaisuutta, se on tottelemattomuutta, se on rakkaudettomuutta. Sä osoitat rakkaudettomuutta sillä, että sä et avaa suutasi, kun Jeesus on antanut sulle siihen mahdollisuuden ja sanoi, että avaa suusi, niin minä sen täytän. Uskotko tämä? Ja siinä ei katsota Pyhän Hengen vaikutusta. Siellä ei sanota avaa suusi, niin näin, että minä täytän sinun sydämesi ilolla ja riemulla, sitten avaa suusi. Näinhän me odotamme. Monta kertaa siis fariseus odottaa valtavia asioita ensin ja ihmeitä ennen kuin sitten me uskomme sinua, niin kuin ne sanoo Jeesusta. Tee ihmeitä ja niin ja näin, niin sitten me uskomme. Mitä uskoa se on? Nyt me ylistämme täysin nollatilasta, lähdemme ylistämään. Ruumiimme saattaa olla kärsimyksissä, me saattaa olla hirvittävissä tuskissa, epäuskossa, katselemme itseämme, omaa likaamme ja syntiämme ja lankeemuksia, kaikkia inhottavaa, mitä me sitten ihmisessä on. Ei siitä lähde ylistys. Mutta siitä lähtee ylistys, että minä sanon, että minä en voi lähteä mistään suuresta asiasta katsomaan, että mä onnistun. Sillä monta kertaa minä ylistin, halleluja, kun onnistuu jossakin. Olen voittanut sielun Herralle, niin silloin on halleluja puolella pitkät ajat. Mutta itse asiassa siinäkin on kysymyksessä lahjojen kunnioittaminen, eikä niinkään Jeesuksen. Eikä ole niinkään uskosta kysymys, pelkästä kylmästä uskosta lähteä ylistämään Herraa, vaikka ei tunnu miltään, ei näytä miltään, eikä ole tuntunut miltään. Nimittäin se vasta Jumalan edessä on jotakin, kun me kunnioitamme ja luotamme häneen siellä helvetin kuilussakin, missä me kävelemme yli, ei näy mitään. Ja kauheat huudot kuuluu siellä ja tuota noin, ei tiedä, saatana kuiskii korvaa, että sä putoat millä hetkellä tahansa tuolta ristiltä ja putoat sinne kuiluun, etkä pääsekään taivaaseen. Mutta meillä on yksi keino. Herra asuu kansansa kiitoksessa ja Jumala on antanut meille 1 Korintolaiskirje 2.12 Pyhän Hengen, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siis ei ole nyt tietämättömyydestä kysymys. Ja silloin, kun me alamme tekemään Jumalan tekoja, Johannes 7.17, eli tottelemaan häntä, ja että onko tämä oppi Jumalasta vai ei. Silloin me alamme tietämään tämän kuulijaisuuden kautta, me alamme tuntemaan Jumalaa, me alamme nähdä häntä. Ja silloin ylistys, se ylistys, mistä me lähdimme, ei meillä ole itsessämme mitään. Meillä on valtava pohja ylistykselle aina, Kristuksen valtava työ. Ja hengessä nähdä hänet siis taivaassa hallitsijana on niin turvallista alkaa ylistämään, vaikka itsessä ole mitään, sillä autuaat ovat köyhät. Siis me lähdemme valtavista olosuhteista jo, siis faktoista, mitä me olemme Kristuksessa. Ei tarvitse pelätä, että mä lähden nyt ylistämään tässä niin kuin väärältä pohjalta. Sillä pohja on valmis ylistykselle. Jumala on sen arvoinen. Ei, et sinä ole sen arvoinen koskaan. Sitä, jos sä odotat ja aina pidät mielessä sen, että mitenkä sä nyt onnistut ja noin, ja milloin aika ylistää, niin silloin sinä katselet vaan itseäsi ja sä oot farisealainen ja oot lakihenkinen, koska sä et itsestäsi jotakin, minkä takia ylistää. Ei nyt tunnu siltä, en mä rukoile. Mutta se on varma asia, että jos sä polvistut, sä alat ylistämään tuohon uskon kautta, ei tunnu miltään, ja olet jo viikon ja kaksi ylistänyt Herraa, eikä tuntunut miltään. Niin minä sanon, että se on valtava todistus Jumalalle, niin kuin Abrahamkin tuli vanhurskaaksi, että hän uskoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi, hän piti sen mielen. Ja siellä puhutaan myöskin roomalaiskirja 11.22, että jos hänen hyvyydessänsä pysyt, jos sinä näet hänet sillä tavalla, kun mies näki, jolla oli 10 talenttia annettu, hän näki Jumalan hyvänä, sillä yhden miehen yhden talentin, josta mä oon aina saarnannut, näki Jumalan kovana. Ja hän peitti tuon talentin. Hän näki Jumalassa vain pahaa. Hänen mielikuvituksessaan ja uskossaan hän ei lentänyt ja ylettynyt taivaan ihanuuteen ja kirkkauteen ja Jeesuksen Kristuksen rakkauden syvyyteen. Hän ei uskonut sitä. Hän ei koskaan saavuttanut sitä se yhden talentin mies. Aina kun olisi pitänyt ruveta ajattelemaan, että Jumala on hyvä, että pitäisi ylistää. Ei, täytyy ensin ajatella vähän järkevästi, ja mitä nuo muut ajattelee, ja en mä voi taputtaa käsiäni, en nostaa käsiäni, enkä mä nyt, mutta ehkä joskus, jos Jumala laskee sellaisen hengen. Mutta ei sitä semmoista hetkeä tulekaan, Jumala on aina paha semmoista ihmiselle, koska se ei luota yhtään Jeesukseen, ei hänen täytetty työnsä, vaikka täällä sanotaan, että minä en jätä sinua orvoksi ja niin poispäin, valtavat tosiasiat, jotka Jumala on ilmoittanut sanassa meitä varten, ilman että meidän tarvii niitä rukoilla, ettei noin lupauksia, sillä lupauksia, kun Jumala antaa, niin niitä täytyy sitten myöskin ottaa ja rukoilla ja pyytää itselleen ja tällä tavalla saada ne niin kuin itselleen. Mutta nyt kun on tosiasia jostakin, minä olen sinun kanssasi, minä olen teidän keskellänne. 2 tai 3 kokoontuneet minun nimeni, minä olen heidän keskellään. Onko syytä ylistää? Ja Jumala käskee, että, ja sanoo vielä, että minä olen kiittävän kansan keskellä. Hän sanoo, että minä lupaan tulla teidän keskelle, jos te ylistätte. Ei, vaan hän on, se on fakta. Ja vaikka sinulla olisi minkälainen mieli, masentunut mieli, tietysti synti on synti. Se, jos on tänäkin iltana sinua painaa synti, sinä voit sisimmässä sanoa, että Herra, mä menen ja teen selvän siitä, mä pyydän anteeksi, vapautuminen tästä hetkestä ylistämään Herraa. Ja Jumala tekee sen. Hän on sanansa väärti, hän varmasti vastaa sanastaan, ei hän kiellä meitä, hän on uskollinen, iankaikkinen vapahtaja. Nyt kun Jumalan sana sanoo siellä roomalaiskirja 10.8, sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sydämessäsi. Ja sitten rakkaus on vuodatettu roomalaiskirja 5 meidän sydämiimme, minkä?
Pyhän
Hengen kautta. Niin sanotko sinä siihen, että Raamattu sanoo, että rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, jos me sen tunnemme. Onko se tosiasia, kun Raamattu sanoo, vai onko se tosiasia, mitä sä tunnet? Nyt me näemme, kuinka kierro on ihminen. Se vääristää Jumalan sanan tosiasian. Se, mitä Jumala sanoo, niin ei tämä ihminen sano, koska se odottaa, se teilaa sen Jumalan sanan tosiasian niillä tunteillaan ja niillä tavoillaan ja niillä kokemuksillaan, joita sillä on mukaan Jumalasta, niin kuin se yhden talentin mies. Se ihminen, jolla on kokemus esimerkiksi ylistämisestä, niin minä en tahto sitä seurata, joka sanoo, että joo, mä oon yrittänyt kyllä ylistää, mutta ei se menee lainalle, en minä ylistä. Jos sinä käsket minun ylistää, niin en ylistä, se on lainalaisuutta, en ylistä. Ei minä ketään pakota ylistämään, eikä sanakaan pakota. Mutta jos sinä rakastat minua, niin sinä pidät minun käskyni. Jos sinä lähestyt minua, niin minä lähestyn sinua. Tulkaa minun tyköni täysin käsin, älkää tulko kukaan ilman mitään. sinulla on kätesi, jotka sä voit alkaa taputtamaan Jumalaa, se on Jumalan käsky, sä tottelet häntä, siihen Jumalan pyhähenki yhtyy, vaikka se on niin hullua, koska hän voi valmistaa ylistyksen jopa kivienkin kautta, niin miksi hän omien lapsensa, tyhmien lapsensa kautta, jotka tekevät sellaista, mikä on tälle maailmalle hullutus, joka on ristin hullutusta tälle maailmalle, mutta meille se on evankeliumia, se on Jumalan voima. Siis me voimme tehdä kaikkea sitä, mitä Jumala käskee, vaikka kävellä päällämme, niin kuin Mannisen isävainaa oli sanonut, että minä kävelisin vaikka käsilläni, jos Jumala sanoisi, että se oli kävelytkin. Niin, ja minä olen tullut siihen tulokseen myös, että minä en häpeä enää. Ja nyt kun oltiin tuolla Bodinin koululla siellä Ruotsissa, se oli 60 oppilasta. Mä sanoin, että se viimeinen aamu, puoli seitsemän aloitettiin yli, pyysi kun meillä oli perjantai lauantai-iltana semmoinen kokous, jossa minä vähän puhuin tästä ylistyksestä. Sitten me jatkettiin aamutunneilla asti, ne innostui valtavasti. Niin lähellä ja sellainen valtava uskon henki. Tiedättekö se, mistä se alkoi? Valtavasta vastustuksesta. Tiedättekö se, mä en ole koskaan tuntunut niin suurta vastustusta kuin siellä. Mutta Jumala sanoi mulle, että älä sinä katso. Sä lähet nollapisteestä. Mulla ei ole mitään, mutta minä teen kaiken. Minun hengelläni. Ei sonaa väellä eikä voimalla, mutta minun hengelläni. Ja sitten mitä hän sanoo? Se Serubabel. Miten siellä sanotaankaan siitä Serubabelista? Sakaria. Oliko se Sakaria? Jotakin. Odotan taas, missä se on. 4:6-7. Sanotaan, että lakeudeksi sinä. Nyt tänä iltana tässä hetkessä meillä ei auta mitä meillä on ollut edelliset päivät. Pannaan syrjään kaikki ne ja ne tunteet, millä sä oot tullut tänne. Ja ne tappio mielialat. Ja se nolluus, mikä sinussa on. Se kerta kaikkiaan se nollapiste. Se ei ole mitään. Nyt Jumala sanoi, että ei sinun voimallesi ja väkevyydellesi, vaan minun voimallani ja lakeudeksi sinä. Yhdytkö tähän? Näetkö taivas, miten taivas riemuitsee? Miten se siellä käy toteen, miten se voi tässä käydä toteen? Sä voit avata sydämme, sinä voit avata mieles, kasvos, suus ja silmäs ja korvas ja käteis ja koko olemukses Jeesukselle. Ja minä sen täynnän ja sydäme on täynnä tätä sanaa. Kiitos Herralle. Siis siellä kun me lähdettiin, niin joka kerta kun lähdettiin, tietysti mun alat papisi. Ja sen takia, että oli niin valtava vastustus, kun katsoit ihmisiä, niin ne halveksi ihan niin kuin minua. Ne eivät ole tottuneet vielä elämään. Heitä ei ollut koskaan opetettu, että mä opetin niille, että kun katsotte saarnaa, niin rakastakaa. Avatkaa haava, niin minä sen täytän. Avatkaa huulenne ja silmänne ja koko olemuksenne ja kasvonne, koska saarnaaja lukee sitä. Ja se raukka, jos se on heikko, niin se ei saa mitään saarnaa. Ettekä tekään saa. Se on sama kuin menee köyhän lesken luo syömään, niin jos et sä vie sinne eväitä, niin se jää syömättä. Niin. Mutta kun me aukaisemme pyhälle hengelle omaan sydämme, niin se tuli tarttuu toiseenkin. Mä monta kertaa syttynyt, niin kuulkaa Jumalan tulesta, kun mä oon nähnyt, että joku rakastaa siis minua. Ja mä katselen vaan häntä. Siis valitettavasti mä en yleensä puhu silmät kiinni. Pitäis kyllä puhua monta kertaa silmät kiinni. Ettei se henki, se farisialainen henki tarttuisi minuun, vaan se ylistyksen henki, että mä näkisin koko ajan Kristuksen. Ja kiitän Jumalaa, että näinä päivinä, kun lähdettiin Ruotsiin, niin siellä aukesi ensimmäinen päivä. Me on nähnyt Jeesuksen joka hetki.
Kiitos Jumala.
Ja siinä mitä kerskaamista. Nytkin, niin sellainen Jumalan pyhyyden, siis persona, Herra Jeesus Kristus. Minä olen saanut sitä lahjaa maistaa, että mielikuvituksessa minulla hänen kuvansa kasvaa yhä kirkkaammin. Sen silmänsä, käteensä, koko olemuksensa on tässä minun lähellä ja minun sydämessäni. Se on riemua ja iloa yhdessä hengessä. Ehkä joku voi ajatella, että siinä on jotakin väärää, mutta toinen korintalaiskirja 10:4-5 sanoo, ja jopa 6 sanoo näin, että Paavali sanoo, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta ja vastustusta, joka nostetaan Jumalan tunteista vastaan. Ja me alistamme kaikki ajatuksemme Kristukselle kuuliaiseksi. Ajatuksemme, mielikuvituksemme, me emme näe mitään vaan. Me emme tunne enää ketään lihan mukaan, niin kuin muistatte toinen korintalaiskirja 5:16, joka on minun mielijakeita. Mä en tunne enää mitään lihan taisteluita ja lihasikoja ja lihaeläimiä, jotka saartavat, niin kuin Paavalikin ja saasivat siellä yhdessä paikassa, missä se oli siellä, Efesossa vai missä. Jos sinä rupeat katselemaan lihaa, etkä katsele Jeesusta, niin varmaan happaneen naama. Sillä se on kuin peili. Liha, jos sä katselet toisen ihmisen lihaa ja sen vaikeuksia ja toisen ihmisen heikkouksia, niin Jumala voi sanoa sille, että mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa. Hän seisoo isäntänsä edessä ja Jumala on voimallinen hänet pelastamaan ja auttamaan. Jumala on voimallinen hänetkin, vaikka hän olisi langennut ihminen. Mitä sinä ajattelet? Meitä ei ole käsketty katsomaan toisen ihmisen heikkouksiin, vaan sanotaan siihen, että hoivatkaa näitä heikkoja. No miten me voimme hoivata? Jos me näytämme farisealaista naamaa, niin ei ne tule autetuksi yhtään. Meidän täytyy ylistää kasvoillamme. Jos meistä loistaisi Kristuksen rakkaus ja olisimme Kristuksen kirjeitä, niin toisetkin ajattelisivat, mitä tuossa ihmisessä on. Ja se vetäisi magneetin tavoin ihmisiä hänen puoleensa. Ja tätä me emme ajattele. Meillä on kyllä semmoisia todistuksia, että Jeesus rakastaa sinua, mutta naama on kerta kaikkia niin mailla, että siinä on muuta kuin ryppyjä tuolla otsassa. Ei ole vapautunut itse. Ja mistä se johtuu? Että ei ole kuulija sille Jumalalle, että Jumala sanoo, minä asun siinä sydämessä, missä on kiitos. Sillä siellä minä haluan kattaa pöydän. Ja ilmestyskirja 3, jotakin 20, jos se oli, minä seison ovella. Ja sitten hän sanoo siellä, että ostakaa kultaa minulta. Ja sanoo vielä, että ja silmävoidetta. Mitä varten? Jos sinun silmäsi on Matteus 6.22 sokea, jos se on pimeyttä se valo, mitä sinä näet, niin koko sinun olemuksesi on epäterve ja se näkee kaiken väärinpäin. Mutta kun sinä anot sitä silmävoidetta, niin sinä tulet näkemään minut sellaisena kuin minä olen. Ja se on se todellisuus, mitä me katselemme. Se Jumalan valtakunta, sillä hän on siirtynyt meidän rakkaan poikansa valtakuntaa vihollisen valtakunnasta ja nyt vihollisen voima on täysin alistettu ja siinä on ylistys ja riemu. Ja me olemme voittaneet synnin ja kuoleman. Lähdetäänpä sille tielle, niin näemme, miten tässä voidaan riemuita. Sillä suurin osa ihmisistä, ja niin minäkin mukaan luettuna, jätän ylistyksen sikseen, kun minulla tuntuu siltä, että minä en ole voittanut vielä syntiä. Minä olen murjutan ehkä vaimolleni ja uskon sitten, että minä kelpaa Jumalalle. Sanokaa, löytyykö yhtään jaetta Raamatusta, että kun sinä olet Jumalan lapseksi tullut, että sinun heikkoutesi estää sinua ylistämästä ja tekemästä Jumalan tahtoa. Älä tee Jumalan tahtoa nyt, koska olet noin heikko. Sanotaanko siellä sillä tavalla? Mutta se on perkeleen
Raamattu. Kiittää joka tilassa.
Niin, siellä sanotaan kiittäkää joka tilassa. Halleluja. Ja olkaa, se ei ole semmoista tekniikkaa, niin kuin sain tuolla koululla ymmärtää Pyhän Hengen puhetta, että sellainen ei auta mitään, että sulla tekniikassa taputat käsiä tai nostat käsiä tai ja ylistät Herraa suulla ja niin poispäin kokoustilaisuuksissa. Se on mielen asenne, joka tulee siitä, että me näemme niitä tosiasioita, missä me olemme. Me olemme hänen valtakunnassaan, me olemme täydelliset. Hebrealaiskirja 10.14 sanoo, että me olemme täydelliset yhdellä ainoalla uhrilla. Siellä ei ole yhtä ainoa uhria enää mahdollista. Sä et voi yhtä ainoa uhria enää tehdä. Sä oot täydennyt. Sä kelpaat siis Jumalalle mennä semmoisena kuin sä olet. Tämä ei sano sitä, ettei parannusta olisi tehtävä. On sellaisiakin paikkoja, vaikka kuinka yrittäisi ylistää, niin ei tule ylistystä, kun parannusta Jumala tahtoo. Mutta
jos sen jälkeen just se, kun yrittää kiittää Jumalaa, vaan vaikuttaa, että se menee tekemään.
Kyllä näin onkin. Just tätä mä kävin sanomaan, että kuule, kun sä alat nollapisteestä ylistää, kun se kaikki tuntuu kylmältä ja tommoset, ja saatana sanoo, että nyt ei kannata ruveta puhumaankaan ylistyksestä, ei uskon voitosta, sillä ylistäminen on uskon voittoa. Ja jos ajatellaan voittoa uskoa, niin ne ovat sama asia. Eikö totta? Siellähän puhutaan, kuka on voittanut maailman, siis saatanan kaiken vastustuksen, muut kuin ne, jotka uskovat. 1. Johanneksen kirja 5, 4 ja 5. Samoin 1. Johanneksen kirja 4 ja 4. Myös 3 ja 8. Kolossalaiskirja 2, 15. Opiskeltavaa. Että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Muistatteko, siellä sanottiin Roomalaiskirja 8, 2. Emme ole enää synnin ja kuoleman lainalla. Hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja sitten sanotaan 4. luku 4. Ja lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet. Onko tämä fakta vai lupaus? Tulette ehkä voittamaan. Näinhän me ajatellaan. Mutta me voimme ottaa Kristuksessa paikkamme ja voitossa voitossa paikkamme silloin, milloin ikinä me tahdomme. Ja milloin ikinä me uskomme ja luotamme tähän. Ja asetamme jalkamme tälle voittokalliolle ja sanomme, aamen, siitä alkaa ylistys. Mutta sitä ennen ei mitään. Mutta ihminen odottaa. Se odottaa niin paljon merkkejä, niin kuin juutalaiset. ja kreikkalaiset, ne odottaa merkkejä, eivätkä ala uskomaan tätä sanaa, mitä täällä sanotaan. Vaikka Jumala tämän kirjoittaisi mitenkä voimakkaasti. Kutsukaiset, te olette Jumalasta ja te olette voittaneet heidät, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja voittiko Jeesus yhdellä ainoalla uhrilla synnin kokonaan kerta kaikkiaan? Paniko hän todella synnin sivuun? Entäs me? Mikä asema meille kuuluu Kristuksessa, kun me olemme tulleet Kristukseen? Katsotaan vielä 5:4-5. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, tuomaan kaikki sinäkin, voittaa maailman, kaiken mitä siinä on. Ja tämä on se voitto, joka on maailma voittanut meidän uskomme. Nyt siis usko on voitto ja voitto on usko. Ne on yhdessä. Me emme monta kertaa käsitä tätä. Ja nyt se uskon asenne, siis uskon asenne on, ei ole se, että kun me tultiin Jumalan luo ja pelastuimme, saimme siis pelastuksen. Se usko on nyt niin kuin loppuun käsitelty. Se on niin kuin A Jeesuksessa. Mutta nyt tulee se väli siinä, kun mennään sinne taivaaseen. Nyt tulee se, että meillä on elävä usko siitä huolimatta, vaikka tuo maailma ja pimeyden vallat meitä yrittää viedäkin syvyyteen. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Ja tässä onkin se kaiken ydin, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän on suurempi, äsken tuli tuossa. Ja mitä varten hän tuli? Hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teon. Uskotko sen, että jokaisena päivän sekuntina, jokaisessa sinun heikkoudessasi, hän on voittanut varmasti sinut. Sä et ikinä onnistu muuten voittamaan syntiä. Sä et onnistu yrittämällä, vaan sanomalla hänelle, aamen, tämä on tosiasia, tämä ei ole lupaus. Minä yhdyn tähän sydämestäni ja silloin alkaa voitto tulemaan. Mennään eteenpäin, mä en tähän tahtoisi pistää paljon aikaa. Mutta tämä on ollut riemastuttava tosiasia minun elämässäni, vaikka mä ensimmäistä kertaa ehkä tästä puhun, niin minulle se tarkoittaa, että en pysty sitä niin nopeasti tuomaan esiin tai niin selvästi. Roomalaiskirje 6:9. Tietään, että Kristus sitten, kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä vallitse. No tehän tiedätte, että synnin palkka on kuolema. Ei tule synnin palkkaa enää. Ei tule kuolemaa enää, koska hän on voittanut synnin. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Mitä yhteyttä täällä on meihin? Me ajattelemme, että nyt tässä puhutaan Jeesuksesta ja koitetaan saada meidät tähän samaan asemaan. Tuossa sanottiin aikaisemmin jo, että jos me olemme viidensäkessä hänen kanssaan yhteen kasvaneet ja yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Jos mekin olemme siirtyneet Jeesuksen kanssa ylösnousemukseen, niin mitä on tapahtunut? Emme ole enää synnin ja kuoleman lain alla. Jos me pysymme ylösnousemuksessa, niin siellä ei ole enää syntiä. Sillä se ei voi syntiä tehdä, se uusi luomus. Mutta jos se tekeekin, johon meitä puolustaa. Mutta me emme nyt sitä, jos se tekeekin. Me rupeaa katsomaan, no eihän tässä nyt mitään, kun syntiä tulee ja lankeuksia. Jokaisellahan näitä tulee ja ei voi. Mutta meidän täytyy nyt ojentautua sanan mukaan ja sen korkeimman mukaan, Jeesuksen Kristuksen esimerkin kuvan mukaan. Täydellisen kuvan mukaan, joka on tehnyt meidät täydelliseksi, joka on tämän uskon alkaja, tämän voiton antaja. Sillä voitto on saavutettu myöskin meidän vaikeuksistamme ja meidän elämästämme, kun me olemme tulleet Kristukseen siitäkin lähtien. Siitä lähtien, kun olemme tulleet uskoon. Meillä on se kuvitelma, että alussa menee kaikki hyvin, kun Kristus siunaa ja noin, eikä tule koettelemuksi. Sitten alkaa se, milloin me aletaan häviämään ja mahdollisesti mennään jopa luopioksi. Me näemme tällä lailla nämä asiat. Mutta se on ihan turhaa. Sillä täydellinen voitto on myöskin meidän heikkouksista. Sillä hän kuoli meidän heikkouksimme tähden. Ja meidän ei tarvitse enää kuolla. Yksi aina uhri riittää. Jokaiseen meidän synnin heikkouteen. Katsotaan lisää. Nyt hän kerta kaikkiaan kuoli. Ja nyt hän elää Jumalan, niin mekin. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolena. Tässä on kaikkea niitä lakipitoisimpia jakeita, mitä yleensä saadaan. Ja tästä aloitetaan, niin kuin muistatte viime kerralla aikoinaan, kun puhuin tästä. Aloitetaan, pitäkää itsenne synnille kuolena. No niin. Sehän tulee lakina. Mutta tästä täytyy huomata, mitä Jeesus teki jo aikaisemmin. Nyt me pidämme itsemme tässä ylösnousemusvoimassa tässä elämässä, jossa tuossa neljänneksi sanotaan, että samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaa. Tämä ei ole lakia, vaan tämä on siinä, että pysykää hänen rakkaudessaan, hänen hyvyydessään. Nyt me pysymme siinä faktassa, minkä Jumalan poika on meille antanut. Se on varma asia, että kuule, jos sinä seisot tässä faktassa, etkä anna periksi tässä uskon asiassa, niin sinulla on voittovoima. Ei mitä muuta se voi tuottaa kuin voiton. Nyt sä ajattelet, että tämä on teoreettista, mutta se ei ole. Minulle Jumala on nyt näyttänyt ja mä oon nähnyt sitä jotenkin sisimmässäni, sitä valtavuutta. Minä en oikeastaan tiedostanut itse tätä, että kaikista minun heikkouksistani on täydellinen voitto. Että semmoinen kaanaan maa voi tulla sydämeen, sellainen hedelmä puutarha voi tulla sydämeen, jota mä en koskaan tiennytkään, että sitä voi saavuttaa. Koska mä oon itse ponnistellut siellä. Enkä ole levännyt tosiasioissa, vaan mä oon lähtenyt rukoilemaan niitä valtavasti. Herra, minulle voitto! Se on hirveä epäusko, kun mä rukoilen asioita, jotka Jumala sanoo, että te olette voittaneet. Maailman, synnin, heikkoudet, et ole enää lain alla, te olette armon alla. Ja armo se on, joka tekee teidät uudeksi. Armo se on, joka vahvistaa teitä. Vahvistakoa hänen väkevyytensä voimassa, Efesolaiskirje 6.10. Siinä meidän pitää vahvistua. Eikä yrittää omaa itseämme jotenkin niin kuin pommittaa ja yrittää päästä paremmaksi ja päästä eteenpäin omassa hengellisyydessämme. Me olemme itsekeskeisiä silloin. Mutta meidän pitäisi päästä kokonaan tuosta omaan itsemme seuraamisesta, niin kuin tässä hyvin helposti tulee, niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolla. En ole tässä asiassa pitänyt itseni kuolla. Aha, mun pitää tässä pitää ja sitten se lähteekin yrittämään. Mutta se ei tunne opetusta, Jeesuksen opetusta. Täällä on monta vaikeatteellista opetusta sanoa. Siellä Paavali, vai just Pietari? Joo, Pietari. Paavalin kirjeistä, joita vakaantumattomat kääntävät kierroon. Ja ne vakaantumattomat niitä, jotka että niin tekin pitäkää itsenne, jos ette pidä, niin tuomio tulee. Siis lain kautta yrittävät saada vanhurskautta aikaan, niin Israelkin yritti, mutta ei ole sitä saavuttanut, sanottiin siellä. Eikä kukaan saavuta, sillä jokainen lankeaa, kun yrittää itse. Sen täytyy siis tulla takaisin tähän armon alle. Ja nyt siellä sanotaankin sitten, että 14, että sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan. Siinä ei sanota, älkää vaan nyt syntiä enää teitä vallitko. Siis lainomaisesti. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eihän siinä ole mitään voimaa. Eihän laissa ole voimaa, vaan armossa. Jeesuksessa voimaa, ylösnousemusvoimassa on voimaa. Ei siinä. Ja se, mitä hän on tehnyt, siinä on voimaa. Ja siinä armon kautta ja uskon kautta me vahvistumme niin vahvoiksi, että silloin meitä ei vallitse. Nyt me sanomme näin, että synti ei meitä enää vallitse, kun me otamme vastaan täydellisen uhrin, Jeesuksen Kristuksen uhri, josta me olemme tulleet täydelliseksi, siellä ei ole enää mitään vaillinaisuutta. Silloin ei häntä enää kuolema vallitse, eikä synti vallitse, koska hän kerta kaikkiaan kuoli siitä pois, niin mekin kuolimme. Tässä sanottiin jo aikaisemmin, olisi aikaa huomata, katso läpi nämä, lukekaa tämä 6. luku. Me olemme kuolleet, se on lahja meille. Kun hän antoi meille pelastuksen, hän antoi meille myöskin meidän kuolemamme lahjaksi. Me vaan nyt sanomme sen saman, pidämme sen totena, että me olemme kuolleet. Meidän ei tarvitse enää ponnistella, se on valtava riemu, kun ei minun tarvitse taistella mun heikkoukseni vastaan ja yrittää tehdä sitä ja tätä ja täyttää lakia ja niitä normeja, mitä Raamattu on antanut. Ei minä silti ole passiivinen, vaan minä annan ruumiin elävänä uhrina nyt Kristukseen, mutta minun pohjani, minun uskoni, perusteet ovat Kristuksessa eikä minussa itsessäni. Ja tässä kaikki virheet tapahtuu. Sitten. Siis synti hallitko 12 teidän kuolevaisessa ruumissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Siellä on se puoli myöskin, että me pelkäämme Jumalaa ja olemme kuuliaiset joko Jumalan sanalle ja siitä ravintoa saamme, tai sitten olemme kuuliaiset toiselle Herralle, joka varmasti saattaa meissä kuoleman aikaa, siis hengellisen kuoleman. Joko me kuolemme maailmalle uskon kautta, sanomme, että meillä on voitto Jeesuksessa, Kristuksessa, tai sitten me kuolemme tälle sanalle, mitä Jeesus sanoi, että teillä on voitto. Minä olen voittanut maailman. Te olette voittaneet maailman. Minä olen nostanut teidät kuningaskunnaksi. Minä olen siirtänyt teidät minun ihmeellisen valtakuntaani. Ja minä annan teille ylitsevuotavan elämän. Ja nyt synti ei enää vallitse, sillä hänen valtakunnassaan ei ole syntiä. se ei tarkoita sitä, että me vielä voisi langeta. Mutta nyt tämä on se uskon maailma, se uskon valtakunta, se Kristuksen valtakunta, mikä on todellinen. Se on iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Ja siellä on ne hedelmät, siellä on ne puutarhat. Ja sinne Jumala tahtoo meitä johdattaa, siis luottamaan vielä enemmän, ei sanoisi vielä enemmän, vaan ratkaisevasti näkemään pyhässä hengessä se asema, mikä meillä on Kristuksessa. Sen jälkeen sanotaan, älkää kantako jäseni väärin aseksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista. Nyt tulee se tärkeä paikka. Eläviksi tulleina. Mitä se eläväksi tulleina? Se on juuri sitä, että tullaan armosta ja tullaan uskon kautta uuteen luomukseen ja uuteen elämään ja uuteen ylösnousemuselämään, elämän puoleen. Ja nähdään vaan elämä, Kristus. Nähdään vaan hänen ylösnousemuselämänsä. Hän ei enää kuole toista kertaa. Täydellinen uhri on suoritettu. Nyt me emme paini kuoleman kanssa enää. Emme paini omaa itsemme kanssa niin, että mä voisin ristiinnaulita itseni. Pitäkää itsenne ristiinnaulittuna. Joku voi aloittaa saarnan tällä tavalla. Nämä on vaikeita asioita. Mutta tosiasia on se, että Jumalan poika on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Ja nyt emme ole enää sen lain alla. Ja nyt ei meitä pidä tämä laki alla. Eikä vallitse meitä, koska te ette ole lainalla, vaan armon alla. Nyt armo sanoo, te saatte. Ottakaa vastaan. Se on ihmeellistä vapautta. 18. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Kun sinä tulit uskoon, niin myöskin sinä tulit synnistä vapautetuksi. Ja nyt olette vanhurskauden palvelijoita. Te voitte palvella Jumalaa vanhurskaudessa. Uskotko tämän? Jos sinä sanot, että sinä olet uskonut Kristukseen pelastukseksi, hän on sinun henkilökohtainen vapahtaja. Etkö voi uskoa myöskin, että sinun kaikki elma syntisikin hän on kannattu. Ja että olet vapautettu. Ja tullut nyt vanhurskauden palvelijaksi. Sitten sanotaan 23. jää. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Olemme siirtyneet uuteen valtakuntaan, iankaikkiseen elämään, jossa on ylistys ja riemu tänä päivänä. Me olemme yhtyneet taivaallisiin. Meillä on taivaallinen sotajoukko, taivaalliset joukot ympäröi meitä. Ja siinä samassa hengessä me ylistämme Herraa. Me olemme heidän kanssaan yhtyneet. Muistatteko semmoisen jälkeen hebrealaiskirjeestä jostakin sieltä, oliko se 11. jae, ensimmäinen jae 11. lukua vai oliko se 12. lukua? Joo. 12. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Meitähän painaa meidän heikkoutemme ja jotkut asiat, jotka painaa. Sitten, ja meitä painaa. Ja synti, joka on niin helposti meidän tietoa. Ja juoskaamme kestäminen edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuna uskon alta, ja tästä se alkaa. Ei voida panna pois syntiä, ellei meillä ole tämä luotua meidän silmämme Jeesuksen Kristuksen täytettyyn työhön. Niihin tosiasioihin, jotka hän on jo tehnyt, eikä meidän koskaan tarvitse niitä enää tehdä. Meidän koskaan tarvitse painia ja antaa uusia uhreja uhrin jälkeen, niin kuin vanhassa testamentissa pappikiveen jatkuvasti tapettiin eläviä uusia uhreja, eikä ne voineet mitään. Mutta yksi aina uhri tuli, joka voi. Eikö totta? Ja jos me samaistumme tähän yhteen ainoaan uhriin, niin me olemme valmiit olemaan vanhurskauden palvelijoita. Ja voimme antaa koko ruumiimme elävänä uhrina Jumalalle, jonka hän on puhdistanut, joka hän voi tehdä eläväksi teidän kuolevaiset ruumiimme. Siinä se onkin se valtava voima, ylösnousumusvoima, että meidän heikko ruumiimme, joka voi puhua pahaa ja voi tehdä monenlaisia asioita, niin hän voi tehdä eläväksi Jumalalle, palvelemaan elävää Jumalaa. Sillä Jumalan voima on voimallinen, siellä sanotaan monessa paikassa, tekemään, mahdollistamaan sen, että me palvelemme elävää Jumalaa. Siellä on esimerkiksi Filippiläiskirje 3.21. Jumala on muuttava alennustilamme ruumiin taivaassa kohti. Kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi voimallaan, siellä on vähän muutakin. Ja sitten tästä voimasta sanotaan, jolla hän voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi taivaassa. Sanottiinko tässä taivaassa? Mutta niin me ajattelemme, että hän voi tehdä alamaiseksi ihmisen vasta taivaassa. Mutta hän voi tehdä täällä maan päällä jo, sillä me olemme kuolleet pois synnin. Siis synnin laista. Siis synti hallitsee meitä ja se, me oltaan sen lain alla, niin kuin sanotaan, nyt mennään katolle ja hypätään sieltä taas, niin maavoimalaki hallitsee meitä, eikö niin? Mutta nyt jos me hyppäämmekin tuolta tänne uskon varassa Kristukseen, niin tiedättekö mitä? Se synnin laki on kadottanut voimansa. Taivaassa ei kudota enää. Jos mä hyppään taivaalta tänne maan päälle, niin minä en putoakaan. Ymmärrätkö? Silloin se on menettänyt, se maan vetovoima on menettänyt voimansa, synnin vetovoima on menettänyt voimansa, koska mä oon astunut Kristukseen. Ja se valtava Kristuksen ylösnousumusvoimat voi tehdä minut hänelle alamaiseksi. Ja hän voi tehdä minun ruumiini eläväksi, eikä voi vaan tekee ja sanoa, että se on tapahtunut jo. Halleluja.
Usko on se laskuvarjo, joka estää
meitä. Niin, nyt, joo, hyvä. Kuule, sanotaanko tässä, että jos sen uskotte. Kun hän sanoi jotakin täällä, että minä annan teille, niin sinä sanoit, että joo, en mä voi uskoa tätä. Kato, se ei olekaan lupaus, jota sun pitäisi uskoa, vaan se on tosiasia. Näe se vaan ja sä alat riemuitsemaan. Silloin se usko tulee siitä, kun Jumala sanoi, että näin minä olen sanonut. Ja näin se on tapahtunut. Jeesus on kuollut. Hän on noussut ylös. Hän hallitsee nyt ja niin sinä hallitset hänen kanssaan. Nyt ei synti enää sinua hallitse, sillä synnin laki on poistettu. Se ei vedä enää puoleensa. Kyllä sä olette nähneet tämän toimivan. Mutta on monia asioita, joissa monia vuosia kuljetan, niin ei sitä, ei voi, tämä on minun heikkoutin, niin tämä on minun helma synti, niin kun on, joku on puhu pahaa toisesta, niin vuosikaupalla se pitää sitä niin vaikeana, että ei Kristus voi sitä voittaa. Siis se on hullua. Meidän pitäisi kaikissa asioissa, just niissä asioissa, mitkä on vuosikaupalla ollut pinttyneitä, missä meillä on rauhattomuutta, mitä me emme voi uskoa, niin meidän pitäisi lähteä tässä, että samalla tavalla, kun mä otin vastaan pelastuksen, mä otan myöskin voiton siinä elämässä. Sillä hän tuli antaakseen meille voiton. Ja hän teki tyhjäksi perkeleen teot. Tässä on valtava asia tässä, että hän teki tyhjäksi perkeleen teot. Se panee meidät ylistämään, kun me näemme sen. Tässä sanotaan Efesolaiskirje esimerkiksi 6.16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi. Siis tuo luottamuksen asenne, jolla voitte sammuttaa kaikki pahaan palavat nuolet. Kun me tultiin, niin jo tuossa laivalla niin pahat nuolet alkoi tulla mulle, kun mä olin riemunut valtavasti tästä voitosta. Mä en nyt muista, mitä siinä oli, mutta jo minä aloin vähän niin kuin masentumaan ja seuraamaan sitä. Mutta sitten mä pidin sisimmässäni tästä ylistyksestä kiinni ja tästä voitosta ja vaan sisimmässäni katselin Herraa. Ja tavallisesti aina mä olin langennut sinne ja mennyt ehkä pidemmäksikin aikaa semmoiseen masennukseen. Mutta tässä sanotaan, että kaikki pahat palavat nuolet, siis kaikki ne semmoiset meidän heikkoudemmekin, kato kun saatana syyttää, kun sä oot langennut esimerkiksi murjottamaan, sä oot sanonut pahan sanaa ja sä voit pyytää anteeksi, mutta sä et tunnu saavan rauhaa. Se pahan palava nuoli vaan kuule jyskyttää sinun päälle. Eikö totta? Ja nämä on lukemattomat nämä meidän siis heikkoutemme, missä me kärsimme ihan suotta, sillä tässä sanotaan kaikessa ottakaa uskon kilpi. Pitäkää se mieli, pysykää Jumalan rakkaudessa, pysykää Jumalan uskossa, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja mitä tapahtuu? Kaikki pahan palavat nuolet ovat tehottomia. Niihin täytyy väistyä. Meidän täytyy tästä kaikkia väistyä meidän tieltämme. Ja tässä sanotaan, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, kun taistellaan näiden tämmöisten sanoston pikkusten asioiden poispanemisessa. Tarkoitan, me saatamme taistella niitä asioita, kun ne tulee ilmestyä, niin meillä heti, nyt mä tein väärin, ja nyt meni näin, nyt meni pieleen. Miten ihmeen mä jouduin tämmöiseen pimeyteen? Eikä ajattelekaan, no miten tästä pimeydestä päästään pois. Ei kannata lähteä päättömästi juoksemaan sinne ja tänne, vaan ajatella seissä siinä, missä mun jalat on, käydä läpi, ne on ristillä. No tuo pimeys, mikä tossa on, ja tunteet yllää tuolla, ja kauhean vaikea olo, ja saatana painaa päälle. Kyllähän sen huomaa monta kertaa, että se on saatana, kun on oikein ihanasti siunattu, ja sitten yhtäkkiä tuleekin joku asia. Pieni asia, ja kuule vie koko rauhan. Oletteko huomannut sen? Ei se ole mikään muu kuin vihollinen. Ja se on vihollinen, joka yrittää varastaa meiltä pois sen ja lähteä seuraamaan häntä. Sitten rupeat puolustelemaan itseäsi ja sitten sä meet sit mukaan, juu, se vei mun rauhan. Oletteko huomannut, miten joskus siunatussa tilanteessakin joku pieni toinen ihminen pienellä asialla kuule, niin rauha lensi tiehensä. Ja nyt tässä sanotaan, että pysykää siinä ylistyksen asennossa. Kiittäkää Herraa. Niin Jumala ilmestyy teidän keskellä, niin te saatte jälleen nähdä hänet, että te tietäisitte, mitä te omistatte. Siinä Pyhä Henki on antanut teille sitä varten, että te tietäisitte jokaisessa tilanteessa, mitä te todellisuudessa olette ja mitä teille kuuluu. Luetaan taas toinen korintolaiskirja 9.18. Tarkoitan 9.8. Täällä sanotaan näin. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi. Jos tutkittaisiin tätä jaetta, menisi monta tuntia. Siinä on valtavat lupaukset ja siinä on valtava fakta. Näitä ei tarvitse ruveta ruikuttamaan Jumalalta, mitä Jumala sanoo, että hän on voimallinen antamaan teille. Tässä ei puhuta mitään rukouksesta. Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teille kaikessa olisi aina kaikkea riittävästi. Mahtuuko siihen myöskin se sinun heikko hetkesi, jolloin saatana vie sulta pois sen rauhan? Ja kun sä tunnet, että nyt se hävisi. Nyt ei voi ylistää. Nyt se meni ja mitä syttää? Sitten lähdet juoksemaan sinne sun tänne. Hän on voimallinen antamaan sulle kaikkia armoa kaikessa, joka tilanteessa, milloin tahansa. Otat uskosta taas kiinni ja uskolla sä tavoitat taas voiton. Ja sä seisot siinä paikassa vaan, etkä mene mihinkään ja sanot, Jeesus Kristus on minun kallioni. Hän on minun voittoni. Hän on minun puolustajani. Hän on minun pyhittäjäni. Hän on minun pelastajani. Anteeksi antajani. Hän on verellä ostanut minut. Minä kuulun hänelle enkä kenellekään muulle. Ja kukaan ei voi minua tästä paikalta viedä pois. Kuka verottaa minun Kristuksen rakkaudesta? Saatana yrittää, ei hän voi, koska mä oon siirtynyt hänen rakkaan poikansa valtakuntaan ja hänen rakas poikansa, kuningasten kuningas, suojelee minua koko ajan ja kuinka sinne vihollinen voi tulla. Jos minä uskossa astunut hänen valtakuntaansa, niin kuka voi sinne mennä? Luuletteko, että Jeesus Kristus on heikompi puolustamaan tuota omaa perhettä, omaa lastaan ja omaisuutta kuin minä olen meidän lapsia? Ei meidän tuosta ovesta monta tule sisälle. Ei ainakaan silloin, kun mä olin uskoton. mutta ei nytkään. Sen takia, että kyllä mä pidän huolta, että sinun lukko on kunnossa. Mä olen saattanut tämän lukoilla. Parvekkeenkin ovi on lukittu monen kertaan. Tietysti ei se sitä sano, etteikö vihollinen voi tänne tulla. Sillä tämä on inhimillinen koti. Mutta Jumala varjelee minua ja tätä kotia. Sillä yhtään häntä hiusta ei lähde päästä, että hän tiedä. Ja hän, jos hän sallii. Jos hän ei salli, niin ei tapahdu mitään. Ja nyt täällä sanotaan, että hän ei salli. Sillä kaikessa teillä on armoa yltäkyllin. Silloinkin, kun sinä olet masentunut, etkä voi avata suutas kiitokseen. Sano, avaa suusi, niin minä täytän. Avaa kiittämään sittenkin, vaikka sinä tunnut olevan helvetin viimeisessä kuilussa, niin avaa suusi, niin minä sen täytän. Minä muistan, kun olin nuori uskovainen, niin kun olin hirmuisen onneton. Ja minä olin helvetin viimeisissä lokeroissa ja oli niin onneton ja tuntui niin arvoton ja hirmuisen huono ja kaikkea siitä. Mutta sitten toisaalta, kun mä olin siinä hirmuisessa tilassa, niin musta tuntui, että Jumala rakastaa mua paljon. Niin minä sanoin, että Herra, mä ylistän sua iankaikkisesti vaikka helvetin viimeisessä pohjassa. Ja tuntui siltä, että mä olin valmis menemään sinnekin. Mä sanoin, että vaikka iankaikkisesti on helvetin, niin sielläkin minä ylistän sinua Herraa. Ja se oli totta. Jumala antoi itse sen opetuksen mulle hengessä, etten mä vaan pelkäisi helvettiä. Mä oon sielläkin ylistäisin ja aukeisin suuni, sillä kukaan ei voi sitä sulkea. Avaa se, koska Jeesus on käskenyt sitä, niin ei siellä saatana voisi tulla sanomaan, että älä avaa, että nyt se ei käy. Koska Jumalahan tykkää sun ylistyksestä, vaikka sä olisit heikkokin ja syntinenkin, että se koskaan on niin hyvä, että sä pystyisit. Se on, nyt mä oon siis siisti poika, nyt mä ylistän Herraa. Nyt ei ole ketään näkemässä, nyt mä ylistän.
Edellä nyt sopii. Mulle juuri jo sanoi, että kiitä Herraa vaikka järjelle.
Niin ja se pitääkin, siitä se lähteekin. Niin. Se lähtee täysin järjen, tuosta järjestä. Monta kertaa se ei lähde mistään tunteesta. Ja sen takia semmoiset ei ikinä opi ylistää, jotka lähtee jostakin tunteesta. Ei tunne ihminen ylistä, mutta tunne ihminen voi oppia myöskin ylistämään muuta kuin tunteella. Ja tunne ihminen voi oppia myöskin lepäämään Kristuksen täytetyssä työssä, nojaamalla tähän, mitä Jumala sanoo, jota ei enää tarvitse toivoa eikä rukoilla, vaan on tosiasioita, joissa me lepäämme jatkuvasti päivästä päivään. En tiedä, satuttaako teitä tämä, mutta minua ainakin tuntuu satuttavan.
Mä olen odottanut juuri, että koska sinä alat riahua.
Jaa, no nyt minä olen päässyt armosta siihen riehumiseen.
Kun
siellä kokouksessakin, kun puhutaan yhdistyksestä, mutta miksi ei puhujat, joita on
arvoa,
miksi ei ne siellä inspiroi seurakuntaa?
Niin just.
Eihän siellä voi, sillä joku tämmöinen maalikko yhteen nostaa tulppulapulle. Ja se menee siihen, just siihen voimaan se menee, tai se voima menee just siihen toisten kattomiseen. Ei kestä sitä. Mutta nyt aloittaa mitään, että yrittää kiittää Herraa tuossa.
Sitten tässä sanotaan Efesolaiskirja 1.19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Siis voimansa ylenpalttinen suuruus on vain niitä kohtaan, jotka lepäävät Kristuksen täytetyssä työssä. Eivät katsele itseänsä eikä muita, eikä olosuhteita, sillä Jeesus Kristus on myöskin olosuhteiden Herra. Senhän me tiedämme varsin hyvin, kun hän oli siellä myrskynkin tyydytti, niin tekikö hän sen vaan ainoan kerran näytelläkseen? Vai pystyykö hän tekemään se milloin vaan? Tekeekö hän sitä vielä nykyisinkin? Onko hän sama tänään eilen iankaikkisesti? Vai teeskentelikö hän siellä? Valehteliko hän? Ei ikinä, Jeesus valehtelee. Hän on sama kuin tänäänkin sinun sydämelle. Hän on voitto tänään päivänä sulle. Saat ylistää ihan reilusti vaan kuule päivästä, aamusta, iltaan ja yöhön. Ja saat uskoa varmasti, että hän ei jätä sinua orvoksi eikä jätä sinua. Hän on uskollinen kuolemaan asti, vaikka sinä et ole uskollinen. Sittenkin hän on. Ja monta kertaa se meidän uskottomuus saa meidät pysähtymään. Hän on sairauksien yläpuolella. Hänellä on valta yli demonivoimien ja myös meillä on. Sillä meille sanotaan Jaakobin kirja 4.7, että vastustakaa perkeleitä, niin seistä pakenee. Ja Matteus 10.1 sanotaan, että hän antoi heille vallan ajaa ulos riivaajia. Katsokaa ne riivaajat, olisi niitä monta kertaa, kun aiheuttaa meissä semmoisen masennuksen. Ja kato ylistyksen pois. Ja siis me tulemme semmoiseen pimeyteen. Siellä helvetin kuilun päällä, kun me olemme ristin päällä, niin sielläkin kato, me rupeamme ajattelemaan, ei meidän jalkoja, missä ne seisoo, vaan me ajattelemme, mitä näkyy. Ja tuntuu. Sumu käy vaan, kun kylmät sumuvirrat alkaa tulla. Ja silloin me aletaan tuntemaan sitä ja lähdetään juoksemaan. Ehkä juostaan ristin päältä pois. Ja sitten sanotaan Luukas 10.19. Hän on antanut meille voimaa kaikkea vihollisen voimaa vastaan. Ja nyt jos luetaan tässä vihollisen voiman, ne sadat tuhannet mahdollisuudet, miten se tulee. Niin muista, että se ei voi koskaan tulla niin kaalasti, että sinä voisi sanoa, että kaikkia vihollisen voimaa vastaan minä voin nostaa. Kaikkia masennusta, sillä Jumala ei tuo masennusta. Ja kaikkia sellaista, mikä vie alas ylistyksen mielestä pois, sillä Jumalan lapset ylistää iankaikkisesti Herraa. Se kuuluu heille. Ja jos ei ne julista ylistystä hänelle, niin kivetkin voi suuttaa. Ymmärrämmekö? Ja hän on varustanut lapsien ja imeväisten suusta kiitoksen itselleen niin tyhmistä ja nollista kuin olla ja voi, että tämä maailman silmissä ei ole mitään, eikä uskovaistenkaan silmissä, mutta ne kiittävät. Hän on valmistanut oikein tuollaisille lapsen mielisille tämän kiitoksen. Ja tässä se on se uskon ihminen asia.